makasama kayo dito sa ating bahay panambahan at lalong higit sa napaka makasaysayan na araw na ito. Muli nating makikita ang dalawang sakramento ng ating Panginoon. Kanina, baptism, mamaya ang banal na hapunan. At inyong maalala, ang ating serye, kumbaga sa eroplano, malapit na tayong mag-soft landing. Tapos na natin yung mga paggamit ng Panginoon sa tubig, sa hangin, sa lupa. Ngayon, nasa apoy na tayo. Ito na yung pinakahuli. God willing, tatlong mensahe ito. So by this month, matatapos natin ito. At para sa hapong ito, ang ating pag-aaral ay hahanguin natin sa Mateo 3. Mateo Kapitulo 3, inyong maaalala in chapters 1 and 2 ng Matthew, andyan ang kapanganakan ng Panginoon, magtaka sa Ehipto, pagbabalik sa Israel, pagtira sa Nazareth. At sa chapter 3, ito na yung simula ng public ministry ni John the Baptist, the forerunner, and the Lord Jesus Christ himself. So Matthew chapter 3, basahin natin mga kapatid yung verses 1 to 12, pero ang focus natin, yung may apoy, nasa verses 11 to 12. But Matthew 3, verses 1 to 12. Mateo 3, talatang 1 hanggang 12. Nang mga araw na iyon, ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ng propeta Isiyas nang kanyang sabihin ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, 'Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas.' Si Juan ay nagsuot ng damit na yaris sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. At sila ay kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi na mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, 'Si Abraham ang aming ama,' sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit dumarating na kasunod ko ay mas may kapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay." Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, saan man kami naroon ngayon, dito po sa Bulwagan, sa Zoom, sa FB Live, Panginoon, kayo po ang mangusap sa amin. Pagkat alam namin na hindi namin mauunawaan ang inyong salita, kung hindi gagalaw ang banal na Espiritu at siyang magtuturo sa amin. Ipaalala niyo sa amin ang kahalagahan na mamuhay ng may kabanalan sapagkat darating ang paghuhusga sa pamamagitan ng apoy. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. National Geographic Magazine, sa kanilang website, ito ang title ng isang article sa National Geo, Nat Geo, The Campaign to Eliminate Hell. The Campaign to Eliminate Hell. Kampanya para tanggalin, burahin ang impyerno. A new generation of evangelical scholars, evangelical daw, at least sabi ng article, are challenging the idea that sinners are doomed to eternal torment. Meron daw mga so-called evangelicals, kung totoo ito, na mga scholars na hinahamon yung idea na meron ngang walang hanggang kaparusahan. But, sabi ng article, traditionalists are pushing back. Ang mga naniniwala, ang mga traditional scholars, evangelical scholars, ay inu-oppose ang ganitong mga moves ng mga scholars na ito. Ang sabi ng article, hell isn't as popular as it used to be. Hindi na ganun kopopular ang paniniwala sa impyerno. Ayon sa survey sa America, around 20 years ago, 7 out of 10 na Amerikano naniniwala sa impyerno. Pero ngayon daw, less than 6, mga 5.9, less than 6 out of 10 ang naniniwala na merong impyerno. Samantalang, ang naniniwala sa langit, constant, hindi nagbabago over the same 20-year period. So, yung paniniwala sa impyerno, inaatake. Ngayon, people in a sense want hell and punishment to go away. Gusto nilang mawala, mabura yung katotohanan na merong kaparusahan at merong impyerno. Tama-tama yung Bible reading, ano, binasa natin kanina sa Nahum. It's also about judgment. At dito nga sa Matthew 3, gaya sabi sa verse 1, ay nagsimulang mag-aral si Juan Bautista. Nagbabautismo siya, tinatawag ang mga tao, mga taga Judea, taga Jordan, taga Jerusalem, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. At alam nyo, ayon sa Luke chapter 3, may mga tao nagsasabi, ito na nga ba ang iniintay natin? Ito na nga ba ang Mesiyas? Now, of course, alam natin, hindi siya yon. Kaya yan ang kinlarify dito ni John the Baptist, na malaki ang diferensya niya doon sa darating na tagapagligtas. At dito nga, sa verses 11 and 12, and even sa verse 10, gaya nabasa natin, andun yung metaphor, andun yung larawan na apoy na ginamit ng Panginoon. And quite interestingly, kung na-pick up nyo yun, parang iba yung paggamit ng apoy sa verse 11 kesa doon sa verse 12. Bagamat parehong apoy yung metaphor na ginamit ng Panginoon. And so yung message na gusto kong hanguin natin dito sa ating binasang mga talata ay ito. Christians, tayong mga mananampalataya, we must live holy lives in the light of the coming judgment. Christians, live holy lives in the light of the coming judgment. At ito'y makikita sa paggamit sa apoy bilang metaphors in two different ways. First, verse 11, as a purifying fire, and in verse 12, as a punishing fire. So dalawa, ano? Dalawang paggamit. One is purifying, the other is punishing. So tingnan muna natin yung purifying, verse 11. I, John the Baptist, in fact, emphatic yung pagkasabi ng I. Kumbaga may emphasis. I, not because big time ako, pero I dahil napakaliit ko kumpara doon sa darating. So andun yung emphasis dito, ano? I, sabi niya, baptize you with water for repentance, but after me comes one who is, number one, more powerful, greater in some translation, greater in the sense of strength, greater in the sense of power, at para ma-imagine nila yung power and greatness of the coming one, sabi niya, I am not even fit to carry his sandals. Hindi man lang ako karapat-dapat na buhatin yung sandalyas. Ba't niya nabanggit yun? Eh kasi nung unang panahon sa Palestina, eh yung mga rabbi o yung mga teachers, mga gurus, wala namang sweldo. So kung ikaw ay parang disciple or learner, eh usually ang kasunduan, wala kang babayaran doon sa rabbi, pero para kang, kumbaga, eh katulong nung rabbi. Halos lahat na ginagawa nung slave ay halos lahat yun ang gagawin mo. Pero ayon sa isang rabbi, itong isang rabbinic saying, every service which a slave performs for his master shall a disciple do for his teacher except, may isang exception, loosing of his sandal thong. Lahat daw na ginagawa ng slave sa master, dapat gawin ng estudyante sa kanyang rabbi. Buti na lang, Brother Marlon, hindi kanya sa GMA. Can you imagine ko sa GMA, no? Yung mga estudyante, walang bayad, pero lahat ng ano, paglilingkuran nila, yung mga teachers nila. Pero may isang exception. Bawal itali, hindi kasali yung pagtatali ng sandalias. Eh, pero ang sabi ni Juan dito, Bautista, even yung ginagawa ng slave sa kanyang master, even yun, hindi ako karapat-dapat na maging nagawin ko o na maging maglingkod ako sa darating sa kasunod ko. So ganun kalaki ang pagitan ng messenger o ng preparer of the way to the coming one. Eh bakit ganun? Bakit napakalaki ng kanilang pagitan? Eh kasi nga sabi ni Juan, I baptize with water for repentance. Ito na yung ating pinakasentro. He, the coming one, the greater, the more powerful, the one who am I not worthy even to be a slave, he will baptize you with the Holy Spirit and with water. The Holy Spirit and with water. I can baptize you with water. Pero yung darating, sabi dito ni Juan Bautista, na malamang yung kanyang idea of the Trinity, eh hindi pa kasing formed kagaya natin, no? Sabi ng mga commentators. Pero alam niya, based on the Old Testament, like Joel chapter 2 and many others, na darating ang Banal na Espiritu. Kaya ang sabi niya, he will baptize with the Holy Spirit and fire. And fire. Na napakahalaga ng construction, ano? Kasi with the Holy Spirit and, hindi sinabing and with fire. Napansin niyo yun? Kundi with the Holy Spirit and fire. So parang talagang dinikit yung fire dun sa Holy Spirit, ano? Hindi hiwala yung with o yung preposition of with ay kinabit sa dalawa. Para isipin, ipakita na talagang napakalapit ng koneksyon. So Jesus will send the Holy Spirit, yan ang makikita natin sa Book of Acts, but not only the Spirit, but this Spirit will, is closely related to the Spirit, this fire, this yung apoy na ito, and therefore most commentators, although again, not unanimous, but most of them will say, this is the purification role of the Spirit. When the Holy Spirit comes, when Jesus sends the Holy Spirit, the work of that Spirit will be to purify the people of God. To purify the people of God. At kasi nga, yung fire, pwede rin judgment and punishment. Mamaya yon sa verse 12, ano? Pero dito sa verse 11, most likely, ang pinatutungkulan, yung purification role of fire. Now, hindi naman ito kakaiba. In the Old Testament, ina-anticipate yung outpouring of the Spirit. Joel 12 nga, Ezekiel 36, Isaiah 32. But the purification role of fire is also prophesied in the Old Testament. Ginagamit din yung apoy sa konsepto ng paglilinis at pagpapurify. In fact, ang isa sa pinakasikat na talata anticipating the coming of John the Baptist and the Messiah is Malachi 3, 1 and 2. Ano sabi sa Malachi 3, 1 and 2? Behold, I send my messenger and he will prepare the way before me. Okay? Di ba? Medyo malilaw natin. Alam natin kung sino, no? He will prepare the way before me and the Lord whom you will seek will suddenly come to his temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. Verse 2, but who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like a fuller's soap. So soap, water, purification, fire, like a refiner's fire. Now, maari kasali yung judgment doon, pero surely there's that purification. It's a refiner's fire. And so kaya sabi ni John Calvin, commenting on Matthew 3 verse 11, do sa ating text, sabi ni Calvin, it was Christ who bestows the spirit of regeneration, and that like fire, the spirit purifies by removing our pollution, a refiner's fire. And so mga kapatid, pagdating sa Pentecost, ano ang nangyari? Sa Acts chapter 1, sabi ng Panginoon, maghintay kayo, huwag kayong umalis sa Jerusalem, hintayin nyo ang pangako ng Ama na narinig nyo sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, verse 5, for John baptized with water. So parang kapareho ng ating teksto, ano? John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. You will be baptized. Exacto para yung sinabi ni Juan. Matutupad yung sinabi ni Juan Bautista. And in Acts 2 verse 3, nung dumating na nga ang banal na Espiritu, ano ang sabi? And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. Now surely not of judgment, but surely one of blessing that the Holy Spirit has come, the much awaited, the much prophesied, the Spirit who will change and regenerate his people will come as a purifying fire for his people. And so mga kapatid, fire or flame illumines. Yung apoy nagliliwanag, bibigay liwanag. Fire purifies and cleanses. And the Spirit does both. And therefore, napakaganda nung pinagsama rito ni John the Baptist. Jesus will baptize you. So this is the baptism of fire. The baptism of the Holy Spirit. The baptism of fire. The illumination. The cleansing that comes from being born again by the Spirit. So ano ang application sa atin ito, mga kapatid? Well, the question is, do you live with purity of life? Do you live with holiness of life? If you profess to be a child of God, kung sinasabi mo, para sa ating mga takapakinig sa Zoom, sa FB Live, kung sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, how is your life? Because regeneration, being born again by the Spirit, always leads to purification or what we call sanctification, being set apart for holiness. In 1 John 3:9, ang sabi ni Juan, no one born of God, makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Nakita niyo yung connection doon sa regeneration, being born again, and not sinning, of course, not being perfect, but not habitually sinning in his life. And so ang sabi ni John Murray, commenting on this passage in his book, Redemption Accomplished and Applied, one of his classics, if not his classic contribution to theology, commenting on 1 John 3:9, ito ang sabi ni Murray, so the reason why a person cannot sin is that that person is regenerated. The order cannot be reversed. Hindi pwedeng baliktarin. Hindi pwedeng mauna. Yung kailangan makapakabanal ka muna bago kayo panganak magmuli. Kung yung sabi ni John Murray, first there's regeneration. And sino yung nagbo-born again? Born of the Spirit. The Holy Spirit is the one who regenerates. Therefore, we are informed in this verse, sabi ni Murray, that regeneration is the source and explanation of the breach with sin, which is characteristic of every regenerate person. Lahat ng napinanganak magmuli, lahat ng nabuhay magmuli kay Kristo, ang characteristic nila is that breach, yung paghiwalay sa kasalanan. But sadly, maraming nagsasabing mga mananampalataya sila, pero ang buhay nila hindi hiwalay sa mundo. Ang buhay nila halos pareho-pareho ng mundo. And sabi ni Charles Spurgeon regarding such a person, and I quote from Spurgeon, "If you find your pleasure with the world, you shall meet your condemnation with the world. And if the world you live, with the world, you shall die. If you live with the world, you shall die. And with the world, you shall live again forever. Lost. Kung palagi kang kasama, kumbaga kaalyado ka, kabarkada ka, palagi mong kasama ang mundo. And so ang hamon sa ating mga nakikinig ngayon, kung ikaw ay ganito ang iyong buhay, kung nakikita mo na kung ano yung buhay ng mundo, yun din ang buhay mo, sana makita mo na wala ka pa kay Jesus. Sapagkat ang tunay na ipinanganak sa Espiritu, a person who has been baptized by the Holy Spirit has also been baptized with fire, with the purifying fire that cleanses his life from sin. At sana kung ito ang iyong larawan, magsisi ka ngayon sa iyong mga kasalanan. Sana'y makita mo na ang iyong pag-asa lamang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na siyang nangako ng buhay para sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. At para sa lahat naman ng mananampalataya, may we pray and long for this life of purity. Nawa, pag nakikita natin sa ating mga puso na meron tayong mga nagagawa na hindi karapat-dapat sa Diyos, nawa, tayo ay magkaroon ng pagkapighati at talikuran ng mga kasalanan na ito. Merong mga everyday occurrences in our lives na kailangan nating siya sa atin palagi in the light of our being born again and baptized by the Holy Spirit. May mga panahon, in fact, kahapon lang, I was just trying to relax watching this movie na, well, medyo violent yung movie na yon, pero for a while, akala ginamit ang pangalan ng Panginoon sa, vainly, but then once, twice, teka muna, thrice, then something is wrong with this movie. And so kahit gusto ko sanang malaman kung ano yung katapusan, but knowing the repeated transgression of the name of the Lord, I was really forced to just shut it off. And so sana makita natin yung mga ganong temptation. Pag minsan natatakay tayo, di na natin nararamdaman yung ating mga interaction with the world, ay sinusugatan na pala ang ating kaluluwa at ang ating puso. And so may we be ever prayerful and longing for this purity of life. Lord, as you have redeemed me, a sinner, sana yung buhay ko gawin mo rin na may kabanalan. But finally, not only purifying fire, but in verse 12, I believe, it is all about a punishing fire. Verse 12. His winnowing fork in his hand is in his hand. He will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. Now, ang larawan, sa isang magsasaka nung panahon na yun, napaka klaro, no? Kasi nung panahon na yun, pagkaanin nila ng trigo, ang gagawin nila dyan ay lalagay sa isang matigas na lupa. Pagkatapos, pwedeng ang gawin nila, palakaran yan sa isang asno, no? Sa isang hayop, napapalakaran yung mga trigo, kumbaga sa atin, parang palay, para humiwalay yung butil doon sa tangkay. So, pagkalakad ng hayop doon, magkakasama yung butil at tangkay, pero hiwalay na. So, anong gagawin? Ang gagawin yan ay pupunta doon sa tinatawag naman na threshing. Ang gagawin, itataas yung kukuha ng fork or yung kanina yung Tagalog, ano? Yung parang kalaykay, kukunin yan, itataas yung mga damo, tapos ang mangyayari, yung butil na mabigat, mahuhulog yun sa doon sa batigas na lupa. So, mapapahiwalay. Yung nasa ilalim, yun na yung lahat ng mga butil at yung itatapo nila, yung mga makukuha nung kalaykay o nung fork, yan na yung tatapon sa kabila. Iipunin din yan. Yan yung shaft. And therefore, kukunin, it will be, sabi dito, and he will clear his threshing floor. Yung salitang clear, napaka unusual nung verb na yun na ginamit. Na parang, ibig sabihin, talagang linis na linis yan. He will clear. Siyempre, kung ikaw yung magsasaka, kada butil, napakahalaga sa'yo. Yun yung kakainin mo. So he will clear lahat kung pwede, kahit isang mga butil. And that's the picture of how God looks at His people. He will clear, He will gather and collect all of His saints, even a single one of them, at ilalagay sila sa kanyang bahay. Subalit yung mga damo o yung tangkay, yung shaft at lahat ng mga butil na yung shaft na mga maliliit na hindi naman butil, kukunin din yan. Pero kaiba, baligtad ang babagsakan. Normally daw, nung panahon nila, ginagamit yung fuel. Kaya sinisilaban yung mga dumi na yan, mga tangkay at dumi na makukuha, mga balat ng mga butil, sisilaban ito. Kaya pag sinabing dala na yung kalaykay, yung fork, imminent na. Napakalapit na nung paghihiwalay na ito na gagawin. And the imagery of fire sa banal na kasulatan, eh talagang ang mas malimit ngang ginagamit to connote just judgment and punishment. In fact, yan ang malimit na kaagad nating ano, di ba? Idea. Pag fire ay talagang susunugin, parusa yan. And therefore, talagang ito nga ang sinabi sa verse 10, yan ang sabi ni John the Baptist, even now, the axe is laid to the root of the trees. Para na rin in a sense, handang-handa na, every tree therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Fire! And Matthew 13, verse 30, dun sa ating pag-aaral sa mga parables of the weeds, let them both grow together until the harvest. And at harvest time, I will tell the reapers, gather the weeds first. So again, andito rin yung gathering, yung weeds first, and bind them in bundles to be burned. But gather the wheat into my barn. So nakita natin yung contrast, ano? Pagdating sa wheat, sa kanyang mga butil, gather it in the barn. Mahalaga sa akin, sila yung bayan ko. Pero dun sa mga dawag o dun sa mga shaft, mga dumi, fire awaits them. Fire. Eh yung fear of judgment, napaka-prominent sa pangangaral ni Juan Bautista, ano? Pag, siguro, lahat naman tayo, nabasa na natin yung mga pangangaral ni Juan Bautista, talagang napaka-tapang, ano? At talagang puno ng babala sa darating na paghuhusga. At noon naman kanyang kapanahunan, eh marami talagang naniniwala na darating ang paghuhusga, pero ang akala nila, ito'y dun lang sa mga hindi-Hudyo na hindi sila kasali. Kasi sila nga yung chosen people of God. Kaya dito, sinabi ni Juan Bautista, kahit kayo mga Pariseo, kahit kayo mga skriba, magpakita kayo ng bunga nakatumbas ng inyong mga pagsisisi. Akala pa ng mga maraming tao nung kanyang mga kapanahunan, itong impyerno ay temporary lamang. Hindi nila, marami sa kanila, kundi man lahat, akala nila temporary. Kaya dito, in-emphasize ni Juan, it will be unquenchable. Unquenchable. Yan ang turo ng banal na kasulatan that hell is also everlasting. And so, anong application sa atin ito, mga kapatid? Mga tagapakinig natin sa FB Live, sa Zoom, are you ready for the coming judgment? Yan naman ang tanong sa atin bilang pagsasiyasat. Are you ready for this coming judgment of fire? For our God is a consuming fire. According to, I think it was Tim Keller who said this in one of his sermons, 20% of the Lord's sayings are about judgment and hell. 20% daw ng mga sinabi ng Panginoon ay may kaugnayan sa darating na paghuhusga at impyerno. Jesus talked about hell more than any other Bible character or even more than any religious teacher who ever lived. At least yung mga major, no? Mga major religious founders. Wala nang nangaral sa impyerno malib na higit pa sa ating Panginoong Jesus. Now, He is a God of love. God so loved the world that He sent this very begotten Son and He gave His life for His people. And yet, this very same tender shepherd, the good shepherd, I am the good shepherd gives His life for the sheep. This same tender shepherd talked about hell more than any other Bible character. And Jesus warned, John the Baptist warns us of the coming judge. Hindi lang ito, hell is coming, fire is coming, but this is about who is coming. It's Jesus. I'm not even worthy to tie the sandals of the master, of the Lord that who is coming. He is greater than all, more powerful than all. And you should be afraid of this person. Kung wala ka sa kanya ngayon, kung wala ka sa Panginoon Jesus, dapat matakot ka. He will baptize not just with water, but He will baptize with the Holy Spirit and with fire. Alam niyo, may isang sumulat na kung daw pwede tayong magkaroon ng trip papunta sa impyerno, ay maaaring ganito daw ang mangyari. Ang sabi dito sa kanyang, of course, fictional tale or kwento ng pagpunta sa impyerno, sabi ng sumulat, can we take a trip? A trip so many will take? Pwede ba tayong maglakbay? Sa paglalakbay na marami ang makakaranas ng paglalakbay na ito, let's take a trip that all the lost will take. Maglakbay tayo kasama ng mga mapapahamak. A journey down the dark corridors of the doomed and the damned. As we fall over the edge, we enter a chasm that is filled with total darkness. So pagpasok daw natin dun sa lalakara ng mga mapapahamak at pupunta sa impyerno, mararanasan natin ang isang napakadilim na lugar. We are overcome by the stench of rotten flesh as we enter a place completely controlled by evil. Aamoy daw natin yung amoy ng mga nasusunog na katawan. A feeling of despair consumes us as we enter this hopeless world. Hopeless world of no escape and eternal damnation. Maramdaman daw natin sa kadiliman na yan, yung hopelessness. As we walk down the gloomy hall, we come to a cell. Darating tayo, napakadilim, pero may isang cell doon. May selda. There's a name over the door of the cell. May pangalan doon sa pintuan ng selda. As we peer into the total darkness of the cell, we sense movement inside. Parang may gumagalaw sa loob ng selda na yun. Our very being is pierced by the scream of the tormented soul inside. Narinig natin yung sigaw ng di may paliwanag na pagturusa. Our very supernaturally, our eyes are permitted to see inside. Kasi napakadilim. But supernaturally, according to this fictional tale, we are permitted to see inside this cell. The name on the door is that. The name on the door is that. At sana sa lalo sa ating mga tagapakinig ngayon, sa Zoom, sa FB Live, that name on the door will not be your name. That name on the door will not be our name. Siguro kung may kinakatakutan tayo, Panginoon, nawa hindi mangyari ang bagay na ito, na yung pangalan sa selda na yon of darkness, of tormented cries, of the dumb, of the hopelessness, of the rottenness, rotten smell of flesh, of the fire that cannot be quenched. And don't even think about literal fire. Maring symbolic yung fire. But the point is, it's even more horrible than fire. anuman yung nararamdaman ng mga tao doon, that suffering is such as unimaginable, unspeakable suffering forever. Are you ready to face Jesus in judgment? Now, if not, sana ngayon, manalangin tayo, Lord, I know and I believe this horrible place called hell. Sana ikaw gumalaw sa aking puso ngayon. Sana makita ng isip ko ang kahalagaan ng bagay na ito. Sana makita kong si Jesus lamang ang daan ng kaligtasan at akapin ko siya, panampalatayanan ko siya, itipagtiwala ko sa kanya lamang ang aking buhay. But for the believers here today and listening out there, napakagandang alalahanin yung trigo, yung wheat, no? Pag ito'y ginather na ng Panginoon, yan ang larawan natin. Tayo igagather niya bago dumating ang paghuhusga, bago dumating ang apoy. Dala niya yung kanyang kalaykay, hindi para parusahan tayo, kundi para ihiwalay tayo, para ilagay tayo sa kanyang bahay at tayo ay maligtas sa paghuhusgang itong darating. And that is why in the scripture, the death of his saints is described in marvelous ways. Precious in the sight of Jehovah is the death of his people. It's like being carried away by the angels into Abraham's bosom. It is going into paradise. Ito yung mga larawan ng kamatayan sa isang mananampalataya. And that is why Paul can say, for me to live is Christ, and to die is gain. So maaaring may mga kinakausap ako ngayon na maaaring may takot tayo. At aminin ko, kahit ako natatakot ako sa virus. May mga panahon na meron kang takot pag medyo masama yung pakilasa mo, nanghihina ka. Teka muna, baka tinamaan na ako. Lahat tayo ay may takot dito. At siguro, nagsisinungaling yung isang tao na sasabihin, wala akong takot. No, wala mo mangyari. Siguro meron nun, 0.001%. Pero kung may takot sa atin ngayon, sana makita natin ultimately ang ating tiwala. Eh, hindi sa vaccine, hindi sa gamot, hindi sa kahit ito, ginagawa natin mga precautions, but our ultimate trust is in the Lord Jesus Christ. Our ultimate trust is in the Word of the Lord. At siya yung nagsabi, He will never leave us nor forsake us. At ito yung ating pinagtitiwalaan. And like Paul, whether we live or die, sana ay bigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya that it will be gain for us because we know we will never face the fires of judgment. But what we will have is the fires of purification. Pag tayo'y namatay, yung dala nating kasalanan, yung mga dala nating kadumihan, tatanggalin na lahat ito ng Panginoon. And we will experience what a life of perfect holiness together with God, His angels, and the redeemed. At ito ang inaalala natin as we come to the Lord's table, we are being reminded na tayo'y naligtas sa apoy ng paghuhusga, not because of our righteousness, but because of the righteousness of Him who was baptized with fire. Not the fire of purification, but first a fire of judgment. As He hung on the cross, parang siya ang nakatikim nung bautismo. Parang yung apoy na lumubog at nag-cover kay Clark kanina. Ito'y nangyari sa Panginoong Jesus. The very wrath of God overwhelmed our Savior, covered our Savior up to His head when He cried, my God, why hast Thou forsaken me? The fire of judgment na hindi natatama sa atin, tumama sa ating Panginoong Jesus on that very cross. The pure, consuming wrath and fire of God fell on our Savior. And that is what we are remembering when we come to the Lord in His table. At bilang paghanda sa ating banal na hapunan, tayo muna'y manalangin bilang pagwawakas. O Panginoon naming Diyos, tunay nga as we meditate on fire, what a blessing that with the Holy Spirit, we can be purified with this fire. But at the same time, Lord, what a reminder na ang mga hindi mabubuhay ng may kabanalan na wala sa banal na Espiritu, hindi ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay nasa tiyak na kapahamakan ng inyong apoy ng parusa. Kaya nawa, Panginoon, para sa mga hindi pa kayo kilala, nawa nga, magkaroon sila ng desire, ng panalangin, ng pagsusumamo na makilala ang Panginoong Jesus bilang kanila rin tagapagligtas at Panginoon. At para sa amin bilang mga mananampalataya, punuin niyo kami ng puso nagpapasalamat at nagpupuri. Even as we now come to your table, nawa makita namin higit ang inyong biyaya sa pamamagitan ng tinapay at ng katas ng ubas. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.